Bet, protams, mūsu uzmanības centrā Lietuvas un Krievijas piena potenciālais karš. Un lūk, kāds virsraksts šorīt Straujums kundze dienas biznesā sagaida lavīnu. Tātad siera ripuļi un tātad iespējama siera lavīna pār visu Latviju. Tas ir tiešām ir iespējams?
Nu, vispirms, es ceru, ka jaunākā ziņās, es zinām, vēl vakar līdz pusdienas laikam Lietuvas produkti vēl tika vest uz Krieviju, bet internetā vismaz man ir uz galda Krievijas paziņojums attiecīgo dienestu. Nu, jāskatās, jo Lietuvā 39% no visa eksporta ir eksports uz Krieviju.
Pienam.
Pienam Lietuvas. Latvijai tas skaitlis ir mazāks. Mēs eksportējam no visu eksporta apmēram 10% Lietuvu.
Nu, ja Krievija aizslēdz robežu, tad tie 39%, kur viņi paliks, tad droši vien arī daļa uz Latviju.
Nu, šie 39% no Lietuvas eksporta ir jādomā, kur viņi ies, jā. Bet labais stāsts ir tas, ka šobrīd pasaules cenas ir labas pienam. Un piena trūks pasaulē, par cik ir neraža dažās valstīs.
Un tādā gadījumā mūsējie varētu būt ieguvēji?
Jautājums, ko vedīs. Te ir divi virzieni, kur ir jārunā. Pirmais, apmēram 20% no Latvijas piena tiek izvest uz Lietuvu. Tātad ir jautājums, vai iepirkums būs no Lietuvas puses. Bet es arī gribu uzteikt tos mūsu lauksaimniekus, kuri pārdot mums šeit, pat Latvijā mūsu pārstrādes uzņēmumiem. Un es neredzu nekādas bažas viņiem. Bet lauksaimnieki, kuri ved pienu uz Lietuvu, nu, te ir jāskatās, vai tik samazinās cenas Lietuvas, kombinēt, vai viņi samazinās cenas, vai arī cenas netiks samazinātas un tiks atrasti tirgi pasaulē. Un iespējams, kāda produkcija arī nāk šeit uz Latviju. Mēs jau vakar runājām ar pārtikas veterināro dienestu, lai uzmanītu veikalus, lai nebūtu dempinga cenas šeit.
Jūs teicāt, ka jums ir jaunākā informācija no interneta. Kāda ir šī tā jaunākā informācija par Krievijas aizliegumu ievest pienu produktu?
Tad šobrīd ir norādīti uzņēmumi, konkrēti uzņēmumi un konkrēti pārkāpumi katram uzņēmumam, kas ir Krievijas prāt neadekvāts noteiktām
normatīviem. Nu, tur varētu uzskaitīt tur antibiotikas.
Zarnu mūjiņas biespienā. Nu, tur ir vesela rinda šo pārkāpumu. Nu, kopumā jau Eiropas komisija ir iznākusi ar paziņojumu, ka viņi uzticas Lietuvas piena rūpniecība. Es gribu teikt, ka mēs kopumā arī uzticamies Lietuvas piena rūpniecībai. Protams, es nevaru komentēt konkrētos paraugus un konkrētos gadījumus.
Bet vai jūs varat komentēt, ka šis visticamāk ir politiskās zarnu nojiņas un politiskās antibiotikas, ka patiesībā tur nekas nav atrasts, vienkārši ir atrasts iegansts kāds?
Iespējams, ka tajos paraugos, kādos paraugos kaut kas ir atrasts, jo, bet ja ļoti meklē, vienmēr var atrast.
Tad mums arī ir jāpaskatās, kas tie lietuviešu pienā īsti ir.
Nu, kuri paraugi ņemti, kādu paraugi ņemti. Bet, nu, Krievija ir Pasaules tirdzniecības organizācijas dalība valsts. Līdz ar to vienkārši bez paraugiem ar paziņojumiem tādiem nevar nākt. Bet, protams, viss ir atkarīgs, kādu paraugi un kad tie ņemti un kas tur ir.
Lietuvas mediji ziņoja, ka uz Krievijas robežas vēl tās mašīnas tiek laistas cauri pienu kravām.
Vēl vakar un arī mūsu pārtikas veterinārais dienas arī ziņoja, ka mašīnas tiek laistas. Viņi bija sazinājušies ar Lietuvas veterināro dienas. Nu, es nezinu, varbūt pa nakti tagad ir apturētas. Tiešām nav informācijas pēdējās.
Principā mēs šobrīd visi gaidām, kurā brīdī tas notiks.
Nu, par cik ir Krievija paziņojusi savos medijos, acīm redzot, agri vai vēlu tie papīri atnāks. Es nedomāju, ka Krievija izziņoja un ielika internetā, savā internetā, mājas lapās, un tad tas papīri neatnāks, bet, nu, skatīsimies.
Latvijas pienā arī Krievijas puses nevar atrast kādas zarnu nūjiņas vai antibiotikas?
Nu, es uzskatu, ka mūsu piena produkti ir labas kvalitātes, patiešām. Un pārtikas veterinārais dienas ir īpaši arī apziņojas uzņēmumus, kur eksportē uz Krieviju, lai pievērš īpašu uzmanību produktiem.
Vai arī mums ir labas attiecības ar Krieviju vienkārši? Es domāju, politiski ne tikai par pienu.
Nu, grūti pateikt, jo mums ir dažādi gadījumi bijuši. Mums tika aizliegt cūkas dzīvu eksports, un šobrīd mums ir bažas par Afrikas mēri, kas ir Krievijas 100 km attālumā no Latvijas robežas. Mums ļoti gribētos, lai Krievijas atbildīgie dienesti apturētu virzību uz rietumiem šīs slimības. Tā kā
piens nav vienīgais, no kā varētu ciest lietuvieši, pastiprināt arī kontroli pār gaļas un zivju importu no Lietuvas uz Krieviju.
Jā.
Kā tas varētu ietekmēt Latviju?
Es domāju, ka, nu, ja noslēdz arī zivis un gaļu, gaļa arī, zivis varbūt netik daudz, bet gaļa mums ir sarežģītāk, jo Krievija bija arī Lietuvas gaļas pārstrādes uzņēmumos nesen kontroli pirms dažiem mēnešiem. Iespējams, ka tur tiks izdarīti secinājumi.
Vai ir kāds mehānismus, kā izvairīties no šādiem Krievijas puses soļiem, jo vienā dienā paziņot, mēs nevedīsim jūs pieniekšanu, tas tomēr diezgan lielu iespēju atstāj uz pienu saimniecību vai vienalga kuru saimniecību.
Man ir grūti pateikt, kā var izvairīties, jo parasti šie paziņojumi ir ļoti pēkšņi. Un iespējams, ka tie ir saistīti ar citām aktivitātēm. Un iespējams, ka tas ir saistīts ar Austrumu sadarbības līgumiem, partnerības līgumiem, kas varētu tikt parakstīt Lietuvā drīzumā. Eiropas Savienība un Ukraina un citas valstis. Protams, nu, mums ir jāskatās, lai mūsu produkcija būtu kvalitatīva. Es nevaru neko citu ieteikt šeit.
Jā. Ja šis pasākums, šī te robeža ir slēgta ilgāku laiku, arī Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas valdes loceklis Uldis Krievārs Latvijas Radio vakar sacīja, ka ilglaicīgā periodā varētu ciest Latvijas ražotāji. Kā tas varētu notikt? Kāds
ir, nu, ja tas ir tieši tā jautājums, cik ilgi, ja tagad tik slēgta robeža, tas nozīmē, ka, lai atvērtu, paies apmēram pusgads, kamēr visas dienesti sakārtos attiecības un tiks veikti papildus auditi, jo tāpat jau tas netiek atvērts. Un pusgada laikā, nu, Latvijas ražotāji īpaši varētu ciest piena eksportētāji. Saimnieki, kur eksportē pienu, nepārstrādātu pienu uz Lietuvu. Un es runāju ar Krievāru kungu vakar pa telefonu. Lauksamnieki, kuri tad pārdot pienu mūsu uzņēmumiem, es šobrīd neredzu, kāpēc varētu ciest, jo Latvijai nekāda tirgus ierobežojuma nav. Vienīgi, un pasaules tirgus cenas ir ļoti labas šobrīd. Līdz ar to eksports var iet uz citām valstīm, jāatrod.
Tā skaitā uz Krieviju, kuriem trūks lietuviešu piens.
Tā skaitā uz Krieviju varētu, bet mums ir konkrēti uzņēmumu saraksts, kuri drīkst eksportēt. Mēs jau veselu gadu runājam ar Krieviju, mēs gribējām paplašināt šo eksportēt tiesīgo uzņēmumu sarakstu, bet mums tas nav izdevies.
Jo?
Jo, nu, Krievijas puse nebrauca kontrolēt šos konkrētos uzņēmumus, kuri vēlējās eksportēt papildus. No vienas puses tagad varbūt arī labi, ka neatbrauca, kas zina, kas būtu, ja būtu atbraukuši. Bet jā, mēs esam gatavi eksportēt daudz vairāk. Mums ir uzņēmumi, kas grib iegūt šos numurus, tā saucamos, un kas ir gatavi eksportēt pienu uz Krieviju. Bet, nu, šobrīd mums ir 10% no eksporta mums iet uz Krieviju, līdz ar to mums ir citas valstis, kur mēs.
Uz Lietuvu cik no mūsu pieniet?
Šobrīd es nevaru pateikt, cik tieši procentu, bet ir vairāk. Tātad es teicu, ka 20% iet svaigais piens, bet citu kopumā tiešām es šobrīd nevaru pateikt.
Bet tas arī mazliet dīvaini, ka svaigais piens ļoti daudz iet uz lietuviešu, ka mēs viņu paši neapstrādājam, nepārstrādājam.
Mēs noteikti varam pārstrādāt vairāk, un šobrīd ir piena trūkums Latvijā, tā kā noteikti piena ražotāji var vērsties mūsu uzņēmumos, ja tiks pārtrauks eksports. Bet Lietuvas, šīs trīs lielie Lietuvas piena uzņēmumi, viņi maksā vairāk. Un līdz ar to zemnieki veda pienu tur, kur maksā vairāk. Jautājums, nu, vai tas bija strateģiski pareizi šādos gadījumos, ka tagad, kā Krivāra kungs teica, viņi izveidoja, es domāju, konkrēti Latvijas piens un citi mūsu uzņēmumi izveidoja pārstrādi šeit. un vēt ārā mūsu paši jau pārstrādātu pienu.
Jūs teicāt, ka Latvijā piens trūkst?
Jā, piena kar es negribu teikt tādus vārdus, bet piena pārstrādes uzņēmumi ir gatavi pirkt vairāk pienu.
Jā, es domāju, atejot mazliet no arī no Lietuvas šī te Krievijas konflikta, kā šis viss piena trūkums varētu ietekmēt nu, mūsu seno konfliktu starp ražotājiem, tirgotājiem, kas ir Latvijā tieši saistībā ar pienu. Nu, kā mēs zinām, tad ražotāji īpaši nav laimīgi par tirgotāju nosacījumiem, lielo tirgotāju.
Nu, ražotāji un tirgotāji ir sākuši runāt. Vēl vakar mums bija ministrijā tikšanās ražotāju pārstrādi un tirgotāju organizācijas. Tā kā šobrīd... Nu, es nevaru teikt, ka vairs ir tik sāsinās attiecības, kā bija dažus mēnešus atpakaļ.
Tās sarunas ir notikušas. Es domāju, kāda varētu būt šie sarunu rezultāti?
Nu, šobrīd ir nedaudz paaugstinātas piena cenas, pa ko iepērk mūsu saražoto piena produkciju tirgotāji. Līdz ar to, acīm redzot, ir atrasts kompromiss. Ministrija jau nesako konkrētām sarunām līdzi. Bet šobrīd, cik man ir informācija, tad, zināms, kompromiss ir atrasts.
Kur lielākie ieguvēji no šīm sarunām varētu būt? Tieši piena izstrādātāji,
Es domāju, pārstrādātāji, jo piena šobrīd, pat cik pasaulē trūks piena, tad piena cenas ir ļoti labas mūsu ražotājiem, tātad piena ražotājiem zemniekiem, nebija šogad parastais kritums piena cenu, kas ir vasarā. Jo ir piena vairāk. Tātad piena cenas turējās pavasara līmenī. Un, manuprāt, piena ražotāji ir ieguvēji. Un arī pārstrāde šobrīd, ja atrod kompromisu ar tirgotājiem, tad arī pārstrāde nevar sūdzēties.
Noslēdzot mūsu sarunu par pienu, mums būs arī vēl viens temats, ko es gribu pajautāt par vienu no mūsu nākamās stundas tematiem. Bet noslēdzot sarunu par pienu, beigās, ja tas Lietuvas un Krievijas konflikts sāsinās. Jums ir kāds skaitļi, cik Latvija zaudēs? Nu, viss šī tiešām procentuāli vai naudas izteiksmē?
Nē, nav mums tāds skaitļi, to nevar prognozēt, jo nevar jau zināt pirmkārt, cik ilgi tas ies, un otrkārt, ko darīs Lietuvas piena uzņēmumi? Vai viņi atradīs tirgu ārpus Krievijas un ārpus Latvijas? Jo ja Lietuvas produkcija pārsvarājies Latvijā, varētu samazināties cenas. Veikalos.
Nu, tad ieguvējs būs patērētājs.
Ieguvējs tas būs patērētājs, jautājums, vai būs ražotāji ieguvējumi.
Nākamajā stundā mums būs sižets par to, ka Latvijas strauji zaudē izcilākās dabas vērtības un pētījumā, ko veic ik pa 7 gadiem, jau iepriekš konstatēja, ka samazinās, piemēram, dabisko zālāju platības no 30% uz 0,3%, un jaunajā ziņojumā secināts, ka tās nu jau ir izušanas stadijā. Kā jūs vērtējat šo te ziņojumu, vai jūs esat ar to iepazinusies, un vai tā situācija nav patiesībā ļoti kritiska, no 30% uz 0,3%, tas ir ievērojami šīs platības sarūka?
Speciālisti šobrīd iepazīstas ļoti detalizēt ar šo ziņojumu, un es varu tikai viens secināt, par cik mēs esam maksājuši tad platības maksājumu par zemes un pļauga ganību uzturēšanu labā vides stāvoklī, un mums ir arī bijuši maksājumi par bioloģiski augstvērtīgām pļavām un ganībām. Tātad, acīm redzot, šie maksājumi ir bijuši neefektīvi. Acīm redzot, mums ir jāsazinās ar Latvijas dabas fondu un dabas pārvaldi, kādi kriteriji, pēc kādiem kriterijiem ir vērtētas šīs pļavas un ganības, un arī nākošajā periodā mēs arī gatavojamies sniegt atbalstu tieši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tad acīm redzot mums jāuzliek tie kriteriji, pēc kuriem tiek šie vērtējumi izdarīti, un acīm redzot šie kriteriji jāliek daudz stingrāki.
Pētnieku pārmet, ka vidus un zemkopības ministrijas pietiekam nesadarbojas šo jautājumu risināšanā, taiskaitā Eiropas Savienības naudas piesaistē. Tas ir tas, ko jūs sakat, ka darīsiet, bet jūs neesat to izdarījuši līdz šīm, es saprotu.
Nu, mums, es tiešām esmu nedaudz pārsteigta, ka šis pētījums ir tieši par pļavām ganībām, jo mums bija pirms dažiem mēnešiem ļoti tāda asa diskusija ar dabas organizācijām tieši par šīm pļavām un ganībām. Un šobrīd mēs esam lūguši un eksperti izvērtē mūsu pļavas un ganības, tātad bioloģiskās, arī bioloģiskās pļavas, lai novērtētu, vai tās atbilst nosacījumiem vai nē. Tas nozīmē, ka mums ir tiešām daudz stingrāk jāskatās, par ko mēs šo naudu maksājam. Un vienkārši vienreiz apļaušana šī nauda vairs netiks maksāta. Es to tagad varu pateikt un arī brīdināt visus lauksamniekus, jo ja jau pasliktinās mums šis stāvoklis, tad acīm redzot ir nepieciešami daudz stingrāk kritēriju.